Sapientiae et intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiae et timoris Domini, et religiae eius in et Domini. Non